ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpoko ila mupebu yibula muna banso na sango ya mukili lelo. Lina kanabisu ya yambo ya sango na lukota la Lingala na lola kala Amerika. Uto Studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali yango na linaka na biso sango ya mukili lelo. Croix Rouge ya Ecole Congo Démocratique et la Kisimu salamu yango ya mpasi esalaka na kati na makama pe bitumba atako ezali na makoki mingi te.
Et celle comme sous 72 heures bazaka na ikuna na na zamba isifi mobali aye bakaka ke mwasi na yaza ki viole mobali aki atikio na ba mwasi ata mokote alinga kaba viole eza accident.
Elo kola bouti ko landa yango na etuka ya Nord Kivu baike katina basi baye basangisa ma nzoto na makasi to bazoma na makasi na bitumba bazali ba kubuya ma na mabale na bango pe bilenge baike beyi bazuli kama liango bakutami na bokono ya ndenge na ndenge. Lelo mokolo mwa mosala moko itandu ya masano tuku lubila ndenge DSMP e kubeta te itapia yambu ya kupu ya Kongo tuku lubila pe ndenge handball e kubeta ma na ndako ya masano itongama po na ba je ya francophoni tuku lubila pe lisusu bala pe NBA ma kambo ma imaso tuku kende na bula inango na mwa ntango kasi yambu tuku pesa bino sango na bukuse ilongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Rwanda e wangani lelo kupesa maboko na batumbuki ba Red Tabara ya ekolo Burundi ba ye Bujumbura e fundaka Kigali kupesa maboko.
Ezali bongo Edi Sango mbula materia ekolo Burundi e fundaki mokolo ya poso moleki batumbuki ya lingomba Red Tabara e pesami maboko engebene na yango na ekolo Rwanda kusalaba mbeba mikolomie engebene na ministeri ya mambi makati pe ya bokengi ya bato ya ekolo Burundi e teni ya mampinga Red Tabara izaraki mokolo mbeba isalimaki na gara ya nzela ya Bujumbura mokolo ya mitano na pokwa ezokisaki bato ntuku misato na mwambe na kati na bango mitano bazukaki makasi na botali bolukiluki mpe maloba ya bafundami batumbuki bakomamaki mpe balengelamaki bapesaki bango bibundeli lokola ya bitumba epai ya ekolo Rwanda na Rwanda elobi molobeli ya misala ya ikulu ya mambi matali mayele na ntango azalaki kusolola na bapandi sango na Bujumbura. Burundi ezali kufunda mbala mingi ikulu Rwanda kupesa maboko na batumbuki kasi ikulu Rwanda ezali kuwanga na yango.
Red Tabara ezala kabitumba mbala mingi na mabile maikolo Kongo Demokratiko kukinde na Burundi. Paul Kagame azali kokoba mobembo mwaye na bikolo biiki bya Afrika ya West azali lelo na Guinea sima na kuuta na Senegal.
Ezali bongo mokonzi Kagame akomaki na Conakry esika wapi ayambamaki na mokonzi ekolo Guinea Mamadi Doumbouya. Bakonzi banso babale bakutanaki basololaki lolenge kani bakoki koyingisa bokasi na boyokani ya bikolo mibale mpona kobota mbuma na kati na Rwanda na Guinea na misala ebele lokola internet mombongo mpe mosololi to enve.
Na ekolo Congo Démocratique Vital Kamerhe oyo andimamaki na liboke Union Sacrée de la Nation mpona koyelela ebonga ya kokamba Assemblée Nationale atiki lelo kombo na ye mpona maponami makosalema mikolo moko ya.
Kandida moko kaka ya Union Sacrée ya Nation Vital Kamerhe atika kilelo kandidature na ye na ebonga ya mokondi ya bureau définitif ya suku ya se ya parlement na palais du peuple. Mokondi ya lingomba politiki UNC azalaki na bato ba lingomba politiki na ye mpeli susu baye ya PCR to pacte pour un Congo retrouvé. Nazali kandida na ebonga ya mokondi ya suku ya se matondo mingi na mokondi ya mboka po na koti ya motu manangai na laki bino ete toko sala mosala Vital Kamerhe asakola ki to sengeli ko komis ko moni sa ete na eleko ya maponami ya primaire ya Union Sacré Vital Kamerhe ya ponama ki na bakokani na ye na motango koleka nkama moko na ntuku mwambe koleka mboso na bahati maponami ya bureau definitif ya suku ya se elengela maki mokolo ya zomi elengela mi mokolo ya zomi na mwambe zaliko ya engebene na linaka eye e sakolami na bureau d'ajo.
Cour d'appel ya Kinshasa Gombe et Kubaki Mokolo Mwamitano Mosala Mitano Muliki Busambisami ya mouyu opposition Mike Mukebai na Boloko Seperka Makala.
Na milulu ya Busambisami Basambeli ya Mofundami Basengi Bobimisami ya Mwantango na Tina Ete Bokomi Bokimi na ye Bozalaki ya ko Bangelate Esakolaki Actualité.cd Esakolaki na Actualité.cd Maître Christian Mango Mosambeli ya Mike Mukebai ya no ya cour d'appel ezelami kobanda lilo kino mokolo mwami sato engebene na bato ebele baye bayebi makambo maye bosambisami ya mbala ekuya elengelami mpona mokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya mitano ya 2024 moko ya lingomba politique ensemble pour la république ya Moïse Katumbi Mukebai akangimaki wuto mokolo mwantuku tuku mibale na misato ya sanza ya mitano na na buloko ya makala e kusala sika mbu mbu yoko uto akangemi bakangibi bukangemi ya Mike Mukebai esalimaki sima ya bopesi maboko na libota ya mwana moko ya mukie uyo azomaki na likama ya bitumba na ntango ya botamboli to ba manifestation ya opposition mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya mitano moleki etambwisa maki na Martin Fayulu Moïse Katumbi Matata Ponyo Pedeli Sesanga ba manifestation biye bipanza maki na nkanda penza na ba pulusu miye misalaki ba mbeba ebele pe bato mingi bazokaki.
Session extraordinaire ya Sénat ya Ecole Congo Démocratique Ekobanda lobi lokoya na Kinshasa.
Kalaka mokonzi ya Sena ya RDC ya Sakoli na ba senateur ba ye ba wuti koponama ete pofunguli ya session extraordinaire ekosale malobi mokolo mwami bale zomi na minei ya sanza ya mitano ya 2024 session ye ekoti ya bureau d'âge ya suku ye ya likolo ya parlement elobi elie bisilie pona yango ba senateur ya mwantango ba ye ba sakola maki na seni eto mi salami ya maponami na Ecole Congo Démocratique sima ya maponami ya tukumi bale na libwa ya sanza ya minei moleki ba bengami na session eye ya bo funguli misala bureau d'âge ekusalema na ntina ya kundima règlement intérieur to mabungisi ya lolenge misala mikotambola na kati bundima mi to validation ya ba mpifo kasi mpe bo bungisi ya maponami mpe bo tiami ya bureau définitif ya suku ya likolo ya sena.
Bisika mingi ya mboka Mbujimai Engumba Mokonzi ya Kasai Oriental biningi samina bokeleli bwa mai mapeto ya komila ya regi des Outo sika mposo moko.
Ingebene na Didier Claude Mbudi Lelo directeur régional ya regi des Outo ya Kasai Oriental oyo asolola kina papanze sango mokolo mwa mposo moleki bokeleli eye e salemi na ntina ya pompi hydraulique moko ya station ya Lukelenge e bebi samaki toloba ete bisika bikutani na mikakatano na ya ba, ya bokeleli mai bizali ba komine lokola ya kanti mpe bimpemba bidon moko ya 20 litres ya mai ezali kotekama na 1000 to 1500 francs congolais e payi ya bateki mai ya velo baye bakinda kaku kutoka yango na ba borne fontaine ya Fomito Fondation Miba mpe ya Assurep to association des usagers des réseaux d'eau potable yango mai makitisa maki na bisika mingi ya kozwa mai lokola mvula mizali konoka temi kolonie.
Nzoka ndi mampinga ma Ecole Congo Démocratique ma betaki lisangali ya batomboki M23 RDF AFC simana bitumba ya mposo ya suka mposo moliki Matondo mingi Antoine Roger na sango eye na bokuse eye olengela kipo na viwa Lingala. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Na etuka ya Kinshasa, Croix Rouge ya ekolo Congo Démocratique la kisimu salamu yango ya mpasi esalaka kati na makama pe bitumba ata kwezali na makoki mingi te. Tolanda sango yango na André Ndambi.
Croix Rouge ya ekolo Congo Démocratique ezalaka mingi mingi ya mbo pona kopesa lisungi na ntango ya pasi eyemboka ezali koleka na nkokoso ya buzangi bokengi ya ndenge na ndenge na eteni ya yango ya este tope na makama makome la kabato mazali seko mata. Ezali na tina ya kopesa lokumu na basi pe babali baebami kabambeka pona likambo lya baeba zwaki mpasi na milulu misalaki na Kinshasa. Tozwaki na milulu miango matato limi ya boko na basali ba Croix Rouge.
Nga naza enseignant na Croix Rouge, Institut supérieur de science de la santé de la Croix Rouge. Alors, beaucoup plus Croix Rouge, ezawana pona ko seconde gouvernement na biso, afin na ba catastrophe, na ba risque, et beaucoup plus na ba pays na biso, surtout ba pays na biso tozawana, ba catastrophe et débele, ba nini wana, gouvernement yemu kwa okokate. Il faut appui, il y a force moko supplémentaire comme Croix Rouge, des eaux permettre que non, bateau baza vulnérable, to benga bango vulnérable na lingala za bateau ba baza faible par rapport à la vie, mais Croix Rouge est ce qu'on maintenir bango en vie, quelle que soit vulnérabilité na bango, quelle que soit faiblesse na bango, mais ce qui est plus important que nos Croix Rouge apporte un plus na humanité na biso na vie na biso.
La Croix Rouge tozo sepela makasi, mais le kayelo moko to sengi papa na biso akani se la pe biso po to sala musalo yo benevolent tozo zo eloko moko te tozo se la ka ba se ba yebi biso ke toza benevolent to mona ka pasi mingi, mais papa akani se la biso ata la pe po na biso le kambo na biso ata la pe biso to sepela.
François Morillon, motalisi elongi ya CICR, Comité international ya Croix Rouge na RDC, akundoli misala misusu, misala makina mboka.
Ezali
bakumpo na CICR ya kotonda botondi bayeba mipesa na mokano mabango moko, bayebutumpe moye babunza katango na bango, na komipimaka makambo mingi, bala mususu na kuchaka bomoi na bango na likama, lokola na este ya mboka na eleko ee. Najoli bakuli yempona kotinda maloba mabonde kuna bavandi baye bazali na mpasi na Ituri na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bato baye ba volontaire to bato ba motema malamu bazali kompesa eli pa ebwele pe bosundu la mibozali kongala. Nangambo na ye, ministre ya mambi mabokolongono bwanzoto ya ekolo Congo Démocratique, Roger Kamba, akumisi molende mosalami na bisik ya makama na ba volontaire ya Croix Rouge ya RDC.
Le gouvernement de la République.
Bulamata ya ekolo na nzela ya ministère ya mambi mabokolongono ya bato, bopeto mpe bopekisi makuno. Ezali kondima bokasi bwa Croix Rouge eye butuna moyi, ezalaka tango inso na bana mboka, ata makoki mazalaka mpenza te. Yango esengeli totala mpenza malamu baye bazali mpenza na pasi kulika, baye basengeli na bondeko bwa banso. Nalingina lobela awa makano mambula matari ya kosala makasi manso mpona kopesa eyano na mayele mandenge na ndenge na mpasi ya bana mboka. Nalingi pena lakisa na Croix Rouge bopesi maboko ya bakonzi na maye matali lisungi bolingo tozali na yango, na bopesi maboko ya mbula matari na ndenge na ndenge na ministere ya bokolongono na tina ya kokokisa yetinda na yango na lukumu. Croix Rouge ekolo Congo Démocratique esengi na bana mboka kosunga misala ya yango pe kolendisa ba volontaire mpe ba sécuriste ba ebazali bisika makama mazali. Uto Kinshasa, André Ndambi pona VOA Lingala.
Na etuka ya Nord Kivu, baike kati na basi baye ba sangisa manzo to na makasi to bazwama na makasi na bitumba bya batomboki ba M23 bazali ko boyama na mabala mabango pe bilenge basi baike baye ba koya na likama liye ba mimizemi pe baike bazali na makono mandenge na ndenge. Fiston Isemwami.
Na eleko ya bitumba, batu bazali kukufa kakate, kasi, bana basi mingi, bilengi lukula ba mama, bazali kuzoma na makasi mpe mingi kati na bango, mibali batiki bango mpe basusu, bazui bazemi nsima na kuzoma na makasi. Basi baike baeveo Lingala, ekutana kina bango, besika bazali kovana na shifre ya Bukumu, na groupement ya Monigi, na teritori ni Ragongo, bazali na bokono mingi. Elengi mwasi moko na mibu, zomi na minei, oyu, azali kufunda batombo kibanva 3 mitano, bae bazwa kie na makasi, bisika kendai koluka, biloko ya kulian na bilanga, na groupement ya Kibumba kaka na teritori ya Ragongo, na mboka Gikeri, mpe nandelo ya kolo Kongo Demokratiki na ikolo Rwanda, asakula kete azali na zemi, mpe ya zomi na bokono mingi, na tina likamalina andimai kotatu na ilobili na biso lolenge nini, batombo kibana bazwaki na makasi, toka ilengi mwasi yangu, na mpasi na motema
tulinda kule Kibumba, natukua nasikia njala, kisha wakatukamata wakatupakia kule, kisha
tukindaki na Kibumba tango zarebeta biki biso batomboki ba 23 nde ba makabiso na Rwanda sima ya kozwa biso na makasi na bilanga epai wapi tokendaka na tina koluka biloko ya kolia sima batomboki na 23 kozwa biso na makasi ba makabiso na Rwanda na lopango lonini sima na mwami kolo na kimaka pe na tika basi basusu ba bazali kinanga pe na ebite soki bazali wapi kinosika nde mama nanga aibisa kinga ite na zali na zeni mzote zali koswanga bisika biso pe na zali na bokono mingi na sikala kokende na l'hôpital te pe na komi kopona biloko bya kolia ata koliboso na zalaki kopona te
Liberata Rubumba, mukambia programme d'action communautaire de femmes pour le développement intégré, pakofedi na bokuse oyo azali kopesa mate na basi baye bazomi na makasi alimbola biswete basi mingi baye bakutana kina makama mana bakomi na bokono mingi mpe ebelekati na bango babungisi mabala mabango mpe bana bake ya basi bazimi tompe ba mineur basili kobebisama Liberata Rubumba atalisa biswete azali kopesa basi bana bayi bakima bitumba mate ya natinete bako kakusala misela miyeme koki, kusunga bango kubika, atoko bazoma na makasi. Tozo ki malobo maliberata Rubumba, tuyo kaye.
Nazo ankadre bana basi na bamama ya kategori nyoso. Po wana nde ya objektif na biso, po na kotala ndenge nini, kotambu isa mwana mwasi na mama, po na koshanje sirtu ideoloji na ye, sur le plan psikolojik, ankadrema psikosocial, so ki akutani na likama ya violence sexuelle. Tomola ki etre victime, c'est pas la fin du monde. Moi, si foka ka akoba na ko sala misal na yo bandaki, ata soki akutana kina likama. Soki bakutani na likama wana, esali ka musu 72 heures bazaka na ikuna na zamba. Isifi mobali aye bakaka ke mwasi na yaza ki viole. Mobali aki, atikio na ba. Mwa sata mokote alinga kava viole. Eza accident. Il faut ba comprendre. Aza mwasi na yo, avant asala ki infidelite te. Mais soki akutani na likama wana, ozo ki maye pona nini. E purta mobali, ndi alinga ki alendi sa mingi mwasi na ye. Siko tamba mbali wazo ki mabango, okuta wa mama, sur le plan psikolojike, ba souci, ba beli ma maladie ebele, ebele terke ba hypertension, ba diabete, kaka po. Eloko na biso ya liboso, bitumba esila. Gouvenema esala mansu, bitumba esila, ozonga epana biso.
Bana basi mingi baye, tokutana kina bango, batalisa biso ete, babungisi mabala mabango mpamba te, mibali babango, bakimi bango po, bazoma kina makasi na batombo kibaha 23. Kola na maloba mabango, mingi bazui na ino te, minompe, ebele bazali kokokate, kotambo lampe, kosala misala, natina bozami na bango la makasi. Basi baye, bazali kosenga lisung, ya kimia na mbula matari mpe na batu ya motema malamu bame me na bango mino mpamba te balembi na mpasi elobi bango wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
wuta Washington DC wuzali kolanda lolaka l'Amerika viva Lingala na elobi eye edi isango sikatango ya linaka na biso etandu ya masano Daring Club motema pembe ezali na coupe du Congo ya lisano ya ndembo na makolo mubumuye kasi kobeta te na etapi ya yambo ya mumekano moye ya ekobanda mokolo mikolo mikoya Championnat ya lisano ya handball na engumba Kinshasa ya basi pe babali ekobetama omokolo mwamposo mokoya kasi ekobanda kobetama na bitandutu ndako ya masano etongama mpo na francophonie. Na basketball ba ekipe minei biyebi kobeta playoff ya basketball Africa League bayebani kyokoloba mpe sango esusu awa. Losako na bino banso pe boyibola muna etando ya masano na biso ya lelo na VOA Lingala. Tokobanda linaka na biso ya sango ya masano ya lolaka la Amerika VOA Lingala na lisano ya makolo. Na coupe ya confédération ya CAF Renaissance Sportive ya Berkane ya Maroc elungaki lobby match ali ya finale ya Momekano Mouye ya Afrika club ya Maroc et Betaki Bongo lobby leki Zamalek ya Caire Egypte mingeti mibali na moko na stade ya Berkane Zamalek ekuyamba Bongo match retour au Mokolo mwa eyanga ikiyenga ekuya na Caire na na e kulu kungu demokratika mbenisa no liandembo ya makolo e kuzali bongo kubanda umukolo miko yapo na kupa ya kongo kasi darim club motema pembe DSMP e kuzala tena etapi ya yambo ya lisanulie tulanda bongo sango valdu yamba yamba amemeli biso uto Kinshasa.
Kondongwana ya tuku mitano na mwambe ya Coupe du Congo ya ndembo e lengela miko banda na mposo yezaliko ya sima ya tirage au sort eye ebimisi lo lenge ba masanga ba kondongwana. Kasi epona kondongwana ya yambo lisanga ya DSMP etiami pembeni elobi mokambi tope secrétaire général Omer Makutu.
Delinga obeta obeta Coupe du Congo parce que aza exempté na tour préliminaire mais na 8e de finale de delinga okota. Toza ba détenteur pa détenteur na ya Coupe du Congo. Et on a jepsa ba supporters na biso ke tobeta ki championnat na ba joueur. Kara ba joueur wana to obeta na ba mpe Coupe du Congo. Mais comité a zosa l'effort pour na que to relever capacité à nanya club pour to komati na suka et to zo ape Coupe du Congo.
Pour na kolonga lisusu Coupe du Congo yeye ba kambia DSMP mba zwa ki e kateli ya kozwa entraîneur ya sika moyi égyptien Mohamed Fatih.
J'ai entraîneur ya sika ya wana président a décidé que atia quand même a renforcé nan capacité à nanya staff technique de manière que to koma au niveau ou to koko zwa Coupe du Congo. To ebi ke deni mta zwa to na kimia. Mais long na senga ba supporters que baza siko discipliné batika bitumba na stade
na kokoso ya championnat ya foot lisanga ya avec les p et komilengele kozwa isika na kondongwana ya Coupe du Congo eye pe kolonga yango elobe mokambi tope secrétaire général Kimpempe.
Kobeta Coupe du Congo qui est ouvert cette fois-ci na ba équipe nyoso contrairement ya bane mususu menage ba offrir yango à toutes les équipes. Nous pensons que avec les équipes amunene ambition avec les équipes akozwa toujours ba titre et que le lokobe ta Coupe du Congo pour tout remporter titre et tout bactéron toujours na palmarès na liste ezali mabe.
Asi mwa kokoso ezali kaka lo lenge ebandeli ekobetama na kondongwana se moko.
Sokotali malamu komona ke ezali déséquilibré ekipe mingi fosa aza ba déplacement la ke kote moko babeti.
Maintenant ekipe wana mosusu ozo ya mawana ye aza na possibilité a se déplacer ti enge ezala pe malamu ezali ke aller retour. Peut-être baorganizate bamoni ke fosi ya temps et ke bakoye kosala yango bien avant basalaki yango te ekosali manasu katan ko tuza pinzate ikomi kobeta mbangu mbangu yango bone loko to reposaka mwa moke na kata ya organisation mosusu
na ngambo na bango lisanga ya Aigle du Congo balobi bako beta lisusu kondongwana ya Coupe du Congo ete kalandrie ya lina foot epesi bango kokoso makasi elobi Olivier Pengungu mokambi tope secrétaire général ya lisanga ya Aigle du Congo.
Moi, ton continuer na les compétitions. Donc, quand il s'agit que il n'y a plus de compétitions, ça veut dire que le calendrier est arrivé pour le permis de faire tout ça dans le déplacement qui a coûté pour moi. Ah ouais, nous sommes tous les Kindou, nous sommes tous les gens qui sont en état. Match, que l'on a dit ça, ça continue à être sous le bon. C'est-à-dire que l'intervalle à 7 jours, 3 voyages, c'est ça épuisant pour nos majeurs.
Esengeli bongo ko ebaite lisanga ya tupisa mazembe pe kozwa esika na kondongo ya Coupe du Congo eye epesa kantela na molongi kozwa esika na Coupe ya Confédération ya CAF.
tokokene bongo na lisano lya handball championnat ya ngumba Kinshasa ikubanda omokolo mwamposo moko yape kubetama ndako nziki ya masano itonga makipu na masano ma francophonie Valdo Yamba.
Esango ya malamu opo na ba beti handball basi pe mibali na ingumba Kisasa championnat ekobanda mokolo ya mposo ezali koya pe ekobetama na bandako ya masano eye etongama ki po na francophonie elobi Polidor Bongumbu mokambi ya handball ya ingumba Kisasa.
Le ministre nous a accordé la salle, maintenant to bana na salle donc to redémarrer ce samedi 18 à 12h coup d'envoi à première. D'ailleurs, il y a des conditions pour que nous puissions jouer là-bas. Il faudrait que Moutou Sokotawana Azala connu. C'est-à-dire, à nos niveaux, il y a des listes Oyo, ils ont mis à la disposition à Batouba dans la salle. On aura peut-être avant des billets.
Kasi, kota la championnat et handball, na bandako et masano ena, et kozala ya ofelete. Et sengi na baye balinga lisano, ya handball, kotia ma boko na libenga, pona kosunga na bopete ya bandako ena, et Louis Polidor Bongumbu.
To benga ki bango lors d'une réunion na fédération, on les a expliqués, mais on continue à le parce que c'est partout au monde. Hein. Il n'y a pas un sport où bah, entrer à l'aide gratuite, entrer pour foutre à Kambongo. Ce n'est que si au Congo ou l'autre, à Kambongo. Maintenant, qui va entretenir les salles? Le sport, c'est de l'art. Il veut qu'on supporte qui amène l'argent. Ça, c'est une forme de contribution.
Pour Dambala Yambo, Bilenge Basi, Pemi Bali, Yangomba Kisasa, Bako Ndongwana, na championnat, na banda ya Masano, Nde Ezali, Sango ya Malamu, Elobigi Kanoa, Yi Azali, Mokambi, Yabama Sanga, Ya Heritage, EP20. Ya bilenge basi.
Salanga esengo mingi. Asebinde to betsa kala dibano mona totombule beti. Amache katani, publique kimi. Donc pour la première fois to betsa na sala la revue de vocabulaire du Congo et ça nous vraiment plaisir ma casse vraiment plaisir. Que bana peu bazo yokola na ala bala jeunesse. Ba yeba déjà que bazo température ya na sala.
Kasi pona mokamigi kanoa mwa kokoso ekuzala na ba kondongo na ya liboso poete ba masanga ata mokote elengela mina kati ya bandako ya masano ena
senga kina na ligue na bantante ko pesa visa ta une semaine pour que to mesana ta na salle pendant une semaine parce que moko yebi même na football tant aucune compétition pour ça ka toujours moins adaptation à terrain comme ça ba repère mais te bise za moi encore comme mais après 2-3 jours bon ba ko s'habituer kaka c'est normal et za na bon handicap ma casse ils ont fait en mesure ba ko mesana kaka
et sengi bongo ko yeba ite kokoso ena e ko zo penda e sikate kati na ba masanga lokola JSK ya mibali poete bango ba tikalaki na bakondongwana ya ba masanga na Afrika.
Na basketball ba club Mwambe eye ya bikulu bya Afrika e kubita ba playoff ya basketball Africa League bala eye bani ezali bongo ala li ya Egypte ala li Benghazi ya Libye FUS ya Rabat Maroc, Petro Luanda ya Angola, Raros Hoppers ya Nigeria, AS Douane ya Senegal, US Monastir ya Tunisie, na Cape Town Tigers ya Afrika Yangele, Lubulule ki AS Douane e Zwakiti kena yango na Kolunga ka 79-54-79-54 APR ya Rwanda na Misu ya Mokonzi ya Sika ya Senegal, Jomai Fai na Paul Kagame ya Rwanda uyo a Zalaki na Bimbo Nambokai. Na NBA awa na États-Unis Amerika ba playoff ezali kokoba ekipi mokote kati na mwambe ezali kundungwana na nuelungwe lelo Boston Celtics ezali liboso na elunga mibale kubita match ya minei na Cleveland Cavaliers elungi mbala moko OKC Thunders pe na elunga mibale kubita na Dallas Mavericks elungi mbala la moko Denver Nuggets ya Minnesota na Timberwolves ya Minnesota bazali 2-2 sima na match ya bango ya lobi lekin dingi mokope na New York Knicks ya na Indiana Pacers 2-2 topesi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na itandu ya masanu alelu matundu mingi pe na Valdo Yamba ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo. matondo mingi na bino banso sango ya mokili ya lelo na linaka na biso ya motu ya ezalaki ete kwa rouge ekolo Congo demokratike lakisaki mosalamo yango ya mpasi na bisika ya bitumba pe ya makama na ekolo Congo demokratike na milulu na Kinshasa na etuka ya Nord Kivu baiki na basi bazwama na makasi na bitumba ya M23 baboyami na mabala pe bilenge baike batikali na zemi pe na bokono ya ndenge na ndenge matondo mingi na Antoine Roger Boulamba pona sango matondo mingi pe na Rob McLean na George Leonard Samuel ngai kombo na ngai Eddie Isango.